Jos nyt, Jaakko, et istuisi siinä juhlakaluna, niin istuisitko Ilmarisen konttuurissa vai Puumalassa kesämökin rappusilla?
No tänään mä istuisin vielä Ilmarisen konttorissa, mutta ensi viikolla sitten kesämökillä.
Just. Siis työajassa elät tätä juhannuksen jälkeistä viikkoa.
Kyllä.
Onko se ihan tavallista sinulla?
No kyllä joka vuosi on käynyt näin, että juhannuksen jälkeinen viikko on semmoinen, että ajattelet, että silloin on aikaa tehdä kaikkia rästijääneitä hommia, ja sitten se osoittautuu hyvin kiireiseksi viikoksi loppujen lopuksi.
Siis ahkeruudestasihan tuo kyllä kertoo omalla tavallaan sekin. Siis ainakin itsellesi mieluisissa lukumies- ja kirjoittaja-puhuja-hommissa olet hyvin viihtynyt. 23-vuotiaana aloitit ja 68-vuotiaaksi aiot jatkaa eläkevakuutusyhtiössä Ilmarisessa nykyään. Tänään olet 49-vuotias yli puolimatkan Grouvion suurin piirtein siinä. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos paljon.
Nyt Jaakko, puhutaan vähän tuosta kesäpitäjästäsi Puumalasta ja Suomesta sen symbolina, mutta ensimmäinen onnittelijasi on jo lähellä ja läsnä. Kukas se siellä? En saanut ihan nimestä selvää. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Täällä on Pekka Ruola Turusta, 73-vuotias kunnallisneuvos.
No.
Hyvää huomenta.
Huomenta. Ja
olen matkalla Kustaviin, joka on yksi Suomen suosituimmista kesäpitäjistä.
Joo.
Ja samalla kun haluan onnitella Jaakko Kianderia, olen ollut aikaisemmin myös Ilmarisen eläkkeensaajien neuvottelukunnossa, siis neuvottelukunnassa, ja minua aina ihmetyttänyt se asia, että miten pienessä Suomessa on varaa pitää yllä näin hirvittävää määrää erilaisia taloudellisia tutkimuslaitoksia. Kun nyt todennäköisesti sanon nimiä väärin, niin niitä on valtiolla, Pellervolla, elinkeinoelämällä, sitten on palkansaajilla, taitaa olla vielä työväestölläkin erikseen ja SAK:lla, niin miten, onko siinä mitään järkeä? Et eikö ne voitaisi keskittää voimia tässä taloudellisessa tutkimustyössä?
No
tällainen kysymys.
Hyvä, Jaakko vastaa heti.
Tämä on hyvä kysymys. Ja niitä tosiaan on aika paljon näitä tutkimuslaitoksia. Tosi voi vastapainoksi sanoa, että ne on verraten pieniä. Niiden tausta on varmaan se, että kun Suomi on tämmöinen eturyhmä- ja työmarkkinajärjestövetoinen maa, niin silloin on nämä kaikki kolme keskeistä intressitahoa on aikanaan halunnut perustaa oman tutkimuslaitoksen, joka sitten tukee tätä järjestäytynyttä edunvalvontaa. Ja sitten lisäksi valtiolla on sitten vielä oma, että siitä tulee, että meillä on 4 merkittävää tutkimuslaitosta.
No niin, kiitoksia vastauksesta. Tämän arvelinkin näin olevan, mutta joskus tuntuisi siltä, että jos voimat yhdistettäisiin, niin saataisiin parempia tuloksia ja silti voitaisiin sitoutua niihin.
No, mä voin ehkä kertoa näin niin kuin meidän kesken, että oikeasti voimia kyllä yhdistetään aika paljon, että kyllä näiden laitosten tutkijat tekee todellisuudessa yhteisiä projekteja ja voimia yhdistetään aina tarpeen mukaan.
No niin, kun sulla on nyt tänään syntymäpäivä, niin mulla on nimipäivä.
Onnea.
Yhdessä sitä.
Selvä.
Hienoa juhlapäivää. Kiitos. Kiitos. Hei hei.
Hei.
Puumalasta olimme puhumaisillamme. Muistan, kun 60-luvun lopulla Kuittisen Pentti tuli lukioon. Piti isommalta kirkolta kortteeri ottaa ja penan piti muuttaa, kun ei Puumalassa ollut lukiota. Mutta kohta oli ja toimi vuosikymmenet. Ja nyt edetään jälleen uutta aikaa, Jaakko. Puumalan lukion lakkautusvuosi 14 lähestyy. Mitäs tästä sanot, Kiander, Puumalan kesäasukas? Mikä ympyrä tässä täyttyy?
No kyllä siinä täyttyy tämmöinen murheellinen rakennemuutosympyrä. Me ollaan 15 vuotta oltu Puumalassa kesäasukkaita ja siinä aikana on kaikki kyllä mennyt siellä alaspäin, että on palvelut vähentyneet ja asukasluku vähentynyt ja ikärakenne muuttunut. Ja tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen itäsuomalainen kohtalo. Puumalassa oli aikanaan 6000 asukasta ja tällä hetkellä jäänee 2500, että siellä on ainoastaan heinäkuussa vipinää.
Annetaanko tässä maassa itse asiassa näin ihan vapaaehtoisesti mennä ja tapahtua? Ovatko kaikki sitä vastaan käyvät toimet pelkästään näennäisiä?
No ehkä siinä mielessä on näennäisiä, että valtiolla ei ole oikeastaan mitään varsinaista keinoakaan estää tätä näiden seutujen ikään kuin näivettymistä, että kyllä se olisi sen alueellisen aloitteellisuuden varassa. Ja joskus kyllä ihmettelet, kun Puumalaskin siitä rantaviivaa on vaikka kuin paljon, että eikö siitä todella voisi tehdä niin kuin menestyvämpää lomaparatiisia vaikka venäläisille?
Niin, no sitä varmaan yritetään ja moni miettii, ja se saattaakin olla sitä realismia. Hyväosaiset siellä kesäisin käyvät morjenstamassa niitä, jotka siellä aina ovat tuomitut kyllä asumaan ja olemaan. Se on aika hurjaa. Ai niin, nyt Jaakko, ennen kuin Puumalaa pidemmälle mennään tässä aika- ja avaruusmatkamme aikana, niin kerrotaan muille, miten matkaan mukaan pääsee. Hyvät kuulijat, Yle Radio 1 äärellä tekstiviesti on keinoista varmin onnitella sankariamme, ilmarisen johtaja Jaakkoa Kianderia, Itä-Helsingin poikaa. Hän täyttää tänään tasan 49 vuotta. Tekstiviestinumeromme on 16149, siis 16149. Naputa alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja terveisesi Jaskalle tekstarinumeroomme 16149. Ja uusi onnittelija on Jaakko läsnä. Emme voi mitään, heitä piisaa. Nyt olemme jo lähellä sitä, mistä äsken oli kysymys. Tämä mieshenkilö soittaa Itä-Suomesta, näin ymmärsin. Juho Saari, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja huomenta Jaska.
No huomenta, hei, terve Juho.
Terve, terve. Tuottavaa ja turvallista onnenpäivää sinne.
Kiitos vaan. Tästä tulee heti huono omatunto, kun kuulee sun äänen, koska olen sulle velkaa yhden artikkelin ja se on vielä vähän kesken.
Tuottavaa ja turvallista toivotti hän.
Kyllä, joo, sehän sopii tähän eläkeyhtiön toimenkuvaan tietysti.
Ennen kuin Jaakko oli töissä täällä rehellisellä puolella, tai että oikeassa töissä, niin se oli tuosta pitä vitsailua, mutta nyt se on vakava asia, se pitää olla tuottava ja turvallinen.
Mikä oli, Juho, Jaakon entinen vakava työpaikka mielestäsi tai ajatustyöstä?
Hän oli professorina ja sitten hän oli palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana ja sillä puolella aika tärkeä yhteistyökumppani.
No niin. Joo, me ollaan Juhon kanssa oltu yhteisissä projekteissa varmaan 15 vuotta ja Juho on oman arvioni mukaan Suomen tuottelijain kirjojen tuottaja sosiologia- ja yhteiskuntatieteiden alalla ja on ollut ilo olla mukana monessa Juhon kirjahankkeessa.
Missäs muuten Juho ensimmäisen kerran Jaakon kohtasit? Ihan livenäkö vai mediassa lausumassa loitsujaan Suomen laman torjunnasta 90-luvulla?
Mä itse asiassa mietin sitä, että me ollaan varmaan oltu vähän niin kuin aina tekemisissä.
Aina.
Että ehkä enemmän joskus siinä Suomen lamakriisiohjelman yhteydessä joskus 97-98 sitä luokkaa. Sä taisit olla vielä VATissa töissä silloin.
Silloin mä taisin olla siellä, joo. Mä luulen, että meillä on ensimmäinen yhteinen tämmöinen työ ollut joku, kun sä olit sosiaali- ja terveysministeriössä ja lähdit vetämään jotakin tämmöistä emujuttua, missä piti pohtia näitä rahaliiton vaikutuksia. Jossain sellaisessa hankkeessa oltiin 90-luvun puolivälissä ja siitä tämä on jatkunut sitten tämmöinen aika pitkäaikainen meillä tämmöinen yhteistyö ja tuttavuus ja ystävyys.
Nyt raksutti sen verran. Juho, nyt muistan. Sinähän olet ainakin yhdeltä rooliltasi suomalainen yksinäisyystutkija.
Minä olen suomalainen yksinäisyystutkija yhdeltä roolilta, kyllä.
Mitenkäs nämä yksinäisyys, ihmissuhteelliset ajatukset kytkeytyvät mielestäsi Jaakko Kianderin pääintressiin, talouteen, politiikkaan?
No varmaan se ei ole ihan Jaakon ydinaluetta, mutta toisaalta Jaakko on moniruokainen ja pystyy kyllä ottamaan intressinsä ja olemaan innovatiivinen muillakin alueilla kuin perusbisneksessä, joka siis Jaakolla on julkinen talous, työmarkkinat ja niiden toimintaan liittyvät kysymykset.
Musta yksinäisyys on hyvä teema ja siitä kyllä pystyy tekemään siirron tähän julkisen talouden puolelle. Me tiedetään, että yksinäisyys on nimenomaan vanhojen ihmisten ongelma, mutta myöskin nuorten ja yksinäisyys aiheuttaa sitten kaikkia muita ongelmia ihmisille ja yhteiskunnalle. Ja mä luulen, että jos tätä yksinäisyyttä pystyttäisiin vähentämään, niin meillä olisi paljon vähemmän muita ongelmia, ennen kaikkea vähemmän masennusta. Ja musta on arvokasta se, että Juho on tehnyt tässä avauksen. Mä oon radion välityksellä enimmäkseen seurannut tätä Juhon yksinäisyysprojekteja ja nostan sille kyllä hattua.
Yksinäisyydestä tulee mieleen rinnakkaistermi jollakin tavalla yhteiskunnalliselta puolelta. Se on osattomuus. Siinähän on raamatullistakin soundia. Yksinäinen ihminen on osaton muusta yhteiskunnasta.
Niinhän se on. Siis näinä päivinä tässä ajassa niin tämän, toisen ihmisen huomio on oikeastaan se keskeisin arvo. Ja jos se, et sinä ole kiinnostava muiden ihmisten kannalta, tai jos ihmiset tulevat valitsemaan muita ihmisiä, niin siinä on paljon mielestä.
Juuri näin on.
Kiinnostavaa. Nyt käykääs vielä, Jaakko ja Juho, joku semmoinen pikkukeskustelun poikainen tänään Jaakko Kianderin syntymäpäivänä. Mitä te voisitte yhdessä ryhtyä tässä maassa tutkimaan ja miettimään, jos tämä osattomuuden, yksinäisyyden ajatus yhdistetään kovaan kansantalouskehitykseen? Mitä pitäisi tutkia?
No, jos Jaska sallii, niin mulla olisi yksi ehdotus, ja se on ilman muuta vapauttamisen tai vakauttamisen strategiat. Eli miten tästä tilanteesta, me ollaan nyt vähän menossa samaa kulkua kuin 90-luvun alun kulkua, niin miten tässä nyt päästäisiin vakaasti ja vakauttavasti ulos? Et mikä olisi hallittu rakennemuutoksen strategia, joka menisi tasaisesti eteen?
No, tämä on ehdottomasti suuri kysymys, johon meidän yhteiskunta tässä törmää. Ja en tiedä, onko meillä tutkijoilla siihen nyt suurta viisautta, mutta ei ole kyllä kenelläkään muullakaan. Että tässä varmaan pitäisi yrittää löytää ratkaisuja, jotka nimenomaan sitten ei myöskään kolhisi ihmisiä sitten kohtuuttomasti, ettei mentäisi ihan niin rajulla tavalla kuin näissä kriisimaissa mennään.
Oli muuten kiva kuulla, että sinä sanoit, että meillä tutkijoilla.
Niin, kyllä minä identifioin itseni edelleen osittain.
Ettei
niin
vaan siellä Ilmarisen korkeuksissa isolla palkalla.
Nyt jo tutkimushommat menee vähän vapaa-ajalla kyllä sitten nykyään.
Selvä. Ja Juho.
Minulla olisi vielä yksi asia, josta minä niin haluan kehua. Niin jos Suomessa jonkun täytyy huonoja uutisia televisiossa tai radiossa sanoa, niin mielellään siihen voidaan Suomessa ottaa Jaakko. Että kun Jaska sanoo, että kyllä meidän täytyy maksaa Kreikalle ja kyllä meidän täytyy maksaa Portugalille, että ne ovat konkurssissa ja hymyilee päälle, niin siitä jää vielä hyvä mieli.
Ja kaikki uskoo.
Tämähän oli toivottavasti kivasti sanottu.
Jaakko on kuin Mauno Koivisto takavuosina, kenties.
No, siitä voidaan löytää muitakin hyviä esikuvia. Jaakko.
No niin.
Mutta Jaakko on Jaakko.
Hyvä. Okay. Jaakko on Jaakko, ja siksi jää. Kiitos. Me jäämme tänne juhlimaan, Juho, Jaakon radiosynttäreille. Kiitos soitosta. Hyvää kesää.
Kiitos.
Hei, hyvää kesää.
Moi moi.
Sinä, Jaakko, olet niitä miehiä, jotka parikymmentä vuotta sitten nousevina uroina, juuri sopivan ikäisinä, oikeat tutkinnot lukeneina, suorititte sen nuoren leijonan miehuuskokeen Suomen laman aikaan, kolmekymppisinä kolleina. Ja sinäkin, Brutukseni Jaakko Sein, olit erittäin vahva valitun suomalaisen lamanhoitotien arvostelija. Kertaa nyt vielä, mitä halusit sanoa?
No, mä olin silloin 90-luvun alussa nuorena kokemattomana miehenä, jolla oli kuitenkin omasta mielestään vahva teoreettinen tausta siinä vaiheessa, niin jonkun verran pöyristynyt siitä talouspolitiikan linjasta ja yhteiskuntapolitiikasta, mikä Suomessa valittiin silloin laman aikana. Eli sehän oli tämä, että
ja sen hedelmiä syödään.
Nyt sitten tietysti sen hyötyjäkin syödään, mutta haittoja. Että nyt kun tietysti katsoo näitä Euroopan ongelmamaita, niin kuin Kreikkaa ja muita, niin ymmärtää ehkä paremmin sitä, että miksi Suomessa oli niin tiukka linja, mutta silloin mä olin sitä mieltä, ja ehkä mä olen osittain edelleen sitä mieltä, että se oli tarpeettoman tiukka ja olisi voitu löytää parempiakin ratkaisuja, joiden yhteiskunnalliset ja sosiaaliset kustannukset olisi ollut sitten pienempiä. No, kun mä olin silloin nuori mies, ja tietysti nuoret miehet on vihaisia ja itseluottamus on suuri, niin silloin pistin sitten reippaasti tuulemaan ja kirjoitin Hesariin, että pääministeri on väärässä ja tällä linjalla. Mistä sitten on tietysti ehkä aiheutunut jonkun verran mielipahaa.
Pääministeri on väärässä ja Iiro Viinanen on väärässä. Ja
kyllä joo, kaikki oli mun mielestä väärässä, myös Suomen Pankki oli väärässä. Että mulla ei ollut kyllä yhtään tämmöistä niin kuin auktoriteettipelkoa silloin lainkaan, että itseluottamus oli valtava.
Nuoren miehen lailla.
Kyllä.
Silloin luotiin, joka tapauksessa oli ehkä ensimmäinen raju vaihe, jolloin synnytettiin tämä vaihtoehdottomuuden ajattelu.
Kyllä joo, ja nythän maailmassa näkee, että sitä nyt on enemmänkin liikkeellä sitten, mutta se oli kyllä musta, niin kuin, se oli musta ongelmallista, että päättäjät sanoivat, että ei ole mitään vaihtoehtoja. Mun mielestä vaihtoehtoja olisi kuitenkin ollut, ja niistä keskustelua niistä haluttiin tukahduttaa täysin. Ja mä luulen, että ehkä moni muukin oli samaa mieltä kuin minä, mutta mä olin siinä onnekkaassa asemassa, että mun työnantaja salli tämmöisen vapaan kannanottamisen, että useimmat kaverit tietysti oli...
Silloin työnantajasi oli?
Oli Yrjö Janssonin säätiö, joka oli tämmöinen riippumaton taho, ja sieltä säätiöstä pystyi niin kuin kirjoittelemaan, mitä huvittaa maailmalle. Että jos olisin ollut töissä tietysti Suomen Pankissa tai ministeriössä, niin en olisi voinut sanoa yhtään mitään.
Valtiollisessa tai huippupolitiikan niin. Laitoksessa Kyllä. tai jossain. Se Yrjö Jansson oli kiinnostava mies. Hänestä voidaan puhua, koska jotenkin tuntuu siltä, Jaakko, että saatoit joskus tuntea, että hyppäät melkein omiin housuihisi verrattuna Yrjö Janssonin housuihin, kun vertailee teitä ja muutamaa vuosikymmentä välissä. Mutta mistä kaikki alkoi? Se oli se, kun Itä-Helsingin poikana 70-luvulla, noin 10-vuotiaana kenties, kuuntelit isäsi jutut suomalaisesta taloudesta, politiikasta ja historiasta ja seurasit, kun poliitikot puhuvat.
Kyllä mä
ja taloustietäjät.
Joo, kyllä mä jo niin kuin pikkupoikana tykkäsin katsoa televisiosta ajankohtaisohjelmia ja näitä poliittisia keskusteluja ja ryhdyin sitten lukemaan Hesaria kanssa säännöllisesti hyvin varhaisessa vaiheessa ja kiinnostuin kaikesta tästä maailmanmenosta, sodista ja mellakoista ja köyhyydestä ja ympäristöuhista ja talouspolitiikasta ja valtapolitiikasta ja niin edespäin, että kyllä se on mua kiehtonut jo pienestä pitäen.
Minusta on jännittävää se, että ilmiselvästi toive ammatiksesi muodostui viimeistään 15-vuotiaana päivystävä dosentuuri, ja sen sait ja onnistuit. 90-luvulla olit joka toinen päivä välineissä puhumassa.
Kyllä, voi tietysti sanoa, että Buddhahan opettaa, että sitä mitä ajattelee, niin siksi tulee loppujen lopuksi. Ja voi sanoa, että näin tässä on käynyt.
Mikä se taustasi oli? Siis miten sille tielle tulit lähteneeksi? Kerrot, että lapsena Iitin mummolassa kesät vietitte ja siellä ilmeisesti syntyi, niillä reissuilla syntyi se alkuperäisin toiveammattiajattelu, linja-auton kuljettaja.
No kyllä, me matkustettiin jo Helsingistä menee bussilinjaka edelleenkin Kausalaan ja sillä mentiin sillä bussilla sinne mummolaan. Ja kyllä minusta nämä linja-autot oli äärimmäisen kiehtovia ja arvostin kovasti sitä bussin kuljettajan hommaa ja haaveilin, että olisi hienoa, että itsekin saisi ajaa sitä bussia. Kyllä mä edelleenkin suurella mielenkiinnolla seuraan kaikkia autoja ja liikennevälineitä ja muita. Ja musta ne on kiehtovia ja rautatiet on hieno juttu ja kaikkea tällaista. Mutta sitten mä ymmärsin, että ehkä sitä autoa voi sitten ajella vapaa-ajalla ja tehdä sitten muita töitä työaikana.
Niin, liikennettä. Ei viestintää, vaan liikennettä, mutta sinne päin. Ilmeisesti olit aikamoinen lukumies jo hyvin pienenä, monivuotiaasta.
Kyllä, mä siellä mummolassa jo pikkupoikana, siellä oli vanhoja valittuja paloja, valtava määrä, mä luin ne kaikki läpi, ja niistähän saa aika monipuolisen läpileikkauksen myös sitten maailman menoon.
Mitä ajattelit laajemmin maailmasta, jos nyt ajatellaan ihan poliittisia jakoja?
No jos ajattelee, niin mähän olen 60-luvulla syntynyt, niin kyllä mulla alun perin tuli niin kuin hyvin pelottavaa kuva maailman menosta. Että se johtuu siitä, että mä 68-5-vuotiaana jo joudun kuuntelemaan radiouutisia ja silloin oli Tšekkoslovakian miehitys. Ja
Prahan elokuva.
Kyllä, ja sitten oli nämä Pariisin mellakat, missä autot paloi ja nämä tuntui musta todella niin kuin pelottavalta pikkupojasta, että tämmöistä ollaanko tässä nyt menossa ihan sekaviin oloihin, että tuleeko panssarit Helsinkiin kohta ja muuta. Että tämä loi semmoisen tietyn niin kuin perusvakavuuden suhteessa maailmaa jo 5-vuotiaana ja sitten tähän tuli sitten 70-luvulla päälle sitten öljykriisi ja ympäristöuhat. Muistan, että 70-luvun alussa sitten tiedotusvälineet ja opettajat ja muut paasasivat, että öljy loppuu 80-luvulla ja silloin ei enää pääsi lämpimään kylpyyn ja autoilu loppuu ja niin
edespäin. Autoilu loppuu heti.
Ja mä olin täysin masentunut siitä, ajattelin, että kun olen ajokortti iässä, niin sitten ei tule autoa, että onko tämä nyt tässä koko touhu. Että kyllä mä olin aika vakavissa tunnelmissa, voi sanoa, että 70-luvulla, että aikansa nämä pelotti nämä ympäristöuhat nyt. En jaksa enää menettää niiden takia yöunia, koska tätä maailmanloppua on nyt saarnattu tässä 50 vuotta ja sitten ei ole mitään merkkejä vielä.
Ilmeisesti oli aika vahva se ajatus, että jotain lähdet tämmöistä maailmanparannustyyppistä ainakin jossain määrin opiskelemaan, kun kyllä lukiosta
se,
selviät.
Joo, kyllä se oli aika selvä, että mä olin kiinnostunut kovasti tästä niin kuin maailmasta ja sen ongelmista ja sitten halusin niin kuin ymmärtää, että mistä ongelmat johtuu ja onko niihin ratkaisuja ja silloin tulin sitten siihen tulokseen aika varhain, että kyllä niin kuin talous on aika keskeisessä asemassa kaikkien asioiden taustalla ja sitten lueskelin jo siihen kouluaikana aika paljon kansantaloudellista, talouspoliittista ja muuta tämmöistä vakavaa kirjallisuutta, ja ajattelin, että tämä varmaan on mun alani.
Teit kuitenkin jonkinnäköistä eroa ilmeisesti kauppatieteiden puolelle. Halusit kansantaloutta yliopistoon, etkä siihen rahantekosysteemiin.
Joo. Ei mua ei niin kuin business kiinnostanut siinä vaiheessa lainkaan, ja mä ajattelin, että mä en ikinä jaksaisi olla missään niin kuin yrityksessä töissä niin kuin myymässä jotakin juttuja. Että se tuntui silloin täysin vähäpätöiseltä hommalta, että mä ajattelin näitä paljon suurempia kysymyksiä, ja ne oli mun mielestä mielenkiintoisia.
No, yliopistolle menit, ja aika nopeasti jopa jäit sinne saman tien assistentiksi. Joo, et lähtenyt sieltä kovaan pahaan maailmaan ollenkaan.
No, se oli ainoa työpaikka, minkä mä sain. Että kyllä mä sitten, kun ymmärsin, että rahaa pitäisi ansaita ja mennä töihin, niin yritin hakea niin kuin kunniallisiakin työpaikkoja esimerkiksi pankista ja jostain VM:stä ja sieltä ja täältä, mutta nämä työnhaut ei kyllä onnistunut, mikä sitten aiheutti musta semmoisen ihmeellisen reaktion, että pidin näitä työhönottajia täysin pölvästeinä, koska mä ajattelin itse, että mä oon kyllä erittäin kyvykäs henkilö, että miksi nämä ei näe sitä, että mä olisin merkittävä kaappaus näille firmoille, mutta jostain syystä nyt työnantajat eivät sitten vielä tätä piilevää kykyä löytäneet sitten, ja sitten ainoa paikka, joka mua pyysi töihin, oli yliopisto, että pääsin sinne assistenttiviransijaiseksi sitten.
Se oli jännittävä, oikeastaan hyvä sattumus mielestäni,
no, että sinusta oli kyllä tuli hyvä, ja toisaalta mä kyllä olin haaveillut niin kuin professorin urasta jo aika pitkään, että siinä mielessä se sopii ihan hyvin, että mä sitten menen yliopistolle töihin.
Tiesit jo pienenä poikana, että päivystävän dosentin olisi syytä olla professori.
Kyllä joo, mä ajattelin, että professorin ura olisi ihan kunniallinen.
Niin, siis hyvät ihmiset Yle Radio 1 äärellä. Jaakko Kiander juhlii täällä syntymäpäivänsä numeroltaan 49. Tekstiviestit ovat erittäin mukava keino päästä lähestymään sankaria Jaakkoa. Siis tekstarinumeromme on 16149. Siis 16149. Napauta siihen alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja terveisesi, onnittelusi Jaakko Kianderille, ja joku pikku anekdootti ei olisi yhtään pahitteeksi. Ja tekstarinumero on 16149. Tehdään uusinta kelaus, Jaakko. Monimutkaistetaan ja monipuolistetaan vähän. Pienenä halusit perehtyä voimallisesti jossain vaiheessa myös muunlaisiin kuin kansantalouden maailmoihin. Tahdoit musiikkiin sukeltaa ja lujaa, mutta siitä olet ollut pahoillasi, että pianon soitto tuli aloitettua vasta 12-vuotiaana. Huippupianistia ei enää voinut tulla sinusta.
Joo, ei, ja sitten ei mulla varmaan lahjakkuuttakaan ollut riittävästi millekään huipputasolle siinä, mutta musta se oli hyvin kiehtovaa, ja se lähti liikkeelle, että meille hankittiin kotiin siinä vaiheessa piano ennen kaikkea mun pikkusiskoa varten, joka halusi aloittaa pianosoiton opinnot, mutta mä siinä sitten varjolla kävin hänen kanssaan pianotunneilla, ja sitten huomasin, että tämähän onkin aika helppoa ja mukavaa ja kiinnostavaa, ja sitten kyllä noin 5 vuodeksi uppoudun siihen aika kovasti siihen puuhaan, ja sitten innostuin aika lailla tästä musiikista ylipäätään myös niin kuin muillakin tavoin, että luin sitten hirveästi kaikkea musiikkiin liittyvää ja kuuntelin hyvin monipuolisesti erilaista klassista musiikkia.
Hyvin pienenä jo kotona sinut perehdytettiin siihen maailmaan.
No kyllä tämä on siinä mielessä kodin taustaa, että kyllä en tiedä, mistä mun isä tämän oikeastaan keksi alun perin, koska hänen kotonaan tätä taustaa kyllä ei ollut, mutta kyllä mä muistan, että kun olin pikkupoika, niin isä rupesi ostelemaan kaikkia jänniä levyjä, ja niitä sitten soitti, ja kyllä ne jäi soimaan mun päähän, ja kyllä siitä tuli tämä niin kuin pohjatausta tähän klassiseen musiikkiin.
Joo, siis mikä se oli se, sano joitain esimerkkejä klassisen musiikin maailmoista ja ihmisistä, jotka vaikuttivat syvästi pikkupoika Jaakkoon.
No mä muistan, että isällä oli tämmöisiä muutamia EP-levyjä aikanaan, kun ne oli vielä silloin käypää tavaraa, jossa kuuluisa romanialainen pianisti Dinu Lipatti soitti esimerkiksi, ja ne teki vaikutuksia, niin sitten oli yksi tämmöinen Schubert-levy, jossa Elisabeth Schwarzkopf lauloi Schubertia, ja nämä oli musta pikkupoikana mahtava juttu, ja mä innostuin kovasti jo leikkikoulujäsenit Tsaikovskin 5. sinfoniasta, ja kun piti sinne esikouluun viedä mielilevy, niin mä raahasin sinne tämän Tsaikovskin viidennen sinfonian sitten, joka tietysti ehkä vähän oli nolotapahtuma.
Mutta... Olit aika erikoinen poika Itä-Helsingin kuvioissa, luulen.
No kyllä mä tällä tavalla on aika outo poika varmaan kaikissa kuvioissa. Ja sitten tietysti seuraa, että sitten on vähän ehkä yksinäinen.
Niin, ja se yksinäisyys tietysti opettaa ja kasvattaa siihen suuntaan, että minusta tulee jotain, kun tässä nyt tutkin ja mietin ja lähden maailmaan.
Joo, siitä tulee ehkä tämmöinen hankala asetelma, että tavallaan niin kuin sitä henkistä kyvykkyyttä siinä kasvattaa ja tulee toisaalta tämmöinen niin kuin valtava luottamus omiin kykyihin ja omaan erinomaisuuteen. Voi mennä överiskin siinä suhteessa. Ja sitten toisaalta sit arkipäivässä kuitenkin on ehkä sosiaalisesti täysin kyvytön ja ujo ja pelkää sosiaalisia tilanteita ja elämästä ei oikein tahdo tulla yhtään mitään sitten käytännön tasolla.
Niin, siitä olet Jaakko kertonut, että niin kovinkaan käytännön miehiä et ole ollut koskaan. Ja toinen merkittävä juttu mielestäni poikien maailmassa on aina se, että et ollut tippaakaan urheilullinen.
No en, joo. Sekin ehkä johtuu tästä niin kuin sosiaalisten tilanteiden pelosta enemmänkin, että sitten kun oli vähän erossa näistä muista porukoista, niin en sitten uskaltanut mennä sinne. Pikkupoikana sinne fudiskentälle pelkäsin, että nämä muut pelaa paremmin ja sitten ne nauraa ja kaikkea tällaista. Että kyllä mä niin kuin periaatteessa olin kiinnostunut ja sitten ehkä joidenkin muiden köntysten kanssa vähän pelailin sitten palloa, mutta en uskaltanut lähteä ihan sinne.
Muiden köntysten kanssa.
Koska kyllähän tämmöisiä köntyksiä aina muutamia naapurustossa on, mutta en niin kuin tämän varsinaisen jengen kanssa sitten oikein tohtinut lähteä. Ja tämä sitten jäi tämä urheilupuoli aika vähille.
Nyt hei, pyydän anteeksi Jaakko ja hyvät kuulijat ja erityisesti Katariina Salmi, olet joutunut siellä roikkumaan, kun ei tullut korvaani tietoa. Nyt pääset Jaakko Kianderia onnittelemaan. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ensimmäiseksi mä todellakin haluan onnitella Jaakko Kianderia ja toiseksi mä haluaisin kysyä tästä Yrjö Janssonista, jonka säätiössä hän on työskennellyt. Kun Yrjö Janssonin koulua mä kävin sitä Helsingin yksityislyseota, niin mua nyt kiinnostaisi tietää, minkälainen henkilö tämä Yrjö Jansson oikein oli.
No, mä voin lyhyesti kertoa tietysti, että hän oli tämmöinen köyhän perheen poika, joka opiskeli kansantaloustiedettä, tuli professoriksi ja sitten ehkä vaimonsa neuvokkuuden avulla tulisi rikkaaksi mieheksi myös sitten lopulta. Ja heillä ei ollut lapsia ja heidän omaisuutensa päätyi sitten tälle säätiölle, joka sitten tukee lääketiedettä ja kansantaloustiedettä.
Joo.
Mutta ihmisenä hän oli kyllä hän oli erittäin niin kuin kulmikas ja ongelmallinen ja riitaisa.
Aha.
Suorastaan riitaisa. Joo.
Mutta hän perusti kuitenkin tämän Helsingin yksityislyseon.
Kyllä, joo. Hän niin kuin kannatti kaikkia hyviä asioita ja halusi edistää koulutusta ja tukea vähävarasten opiskelua. Ja hän perusti nimenomaan yksityiskoulunkin sitten aikanaan Helsinkiin.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo. Hän oli siis vähän semmoinen kulmikas ja särmikäs, mutta varmasti kuitenkin persoonallisuudeltaan aika miellyttävä.
No hän kyllä riitautui hyvin monien tahojen, muun muassa Rytin ja Paasikiven kanssa pahasti. Mutta
ison vallan miesten kanssa
hän oli
ainakin.
Siis, hän oli hyvin itsepäinen henkilö, joka oli sitä mieltä, että hän on oikeassa ja muut on väärässä.
Niin, niin. Useinhan on. Tämähän kyllä. On aika yleistä.
No, on se aika yleistä kyllä, täytyy myöntää.
Ihmiset ajattelee, että juuri he ovat oikeassa ja kaikki muut väärässä.
Kyllä.
Tämähän on hyvin yleinen piirre.
Kyllä.
Mutta nyt joka tapauksessa haluan onnitella oikein sydämellisesti syntymäpäivän johdosta.
Kiitoksia. Ja
eipä tässä muuta sitten.
Hyvä, hyvää jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos soitosta, hyvää kesää. Jännittävästi vei tämä soittaja meidät siihen mieheen, josta täytyy vielä puhua, mutta nyt satelee näitä tekstiviestiä, siis 16149. Otetaan tiukka kysymys, joka selvästi menee, Jaakko, sinun henkilöhistoriaasi. Kysymys Jaakko Kianderille. Oletteko päässyt vaikuttamaan niihin asioihin, joihin olette halunnut? Kysyy Leila Linnove Siilinjärveltä.
No kyllä mä jonkun verran olen päässyt joihinkin ratkaisuihin ehkä tässä yhteiskunnassa vaikuttamaan taustalla, mutta ei tietysti pidä liioitella omaa merkitystä.
Joo, se on jännittävä aina tuo kysymys tutkijalle. Pitääkö vaikuttaa vai pelkästään tutkia ja olla hiljaa?
Joo, tietysti.
Tai äänekäs.
Ehkä aito tutkija ajatteleekin, että tehtävänä on pelkästään tutkia ja sitten viestiä tutkimustuloksista, mutta kansantaloustiedehän on hyvin lähellä talouspolitiikkaa ja päätöksentekoa ja Ja kun on kiinnostunut maailmanmenosta, niin silloin on vaikea niin kuin olla ottamatta siihen kantaa ja hakeutumasta myös sitten asemiin, joissa voi vaikuttaa päätöksiin. Ja kyllä mä oon sitten hakeutunut ja joutunut sitten paikkoihin, joissa on voinut sitten olla valmistelemassa erilaisia ratkaisuja.
Sitä paitsi tullaan lähelle myös ihmisenä olemisen vastuuta. Jossain vaiheessa tutkijan on sanottava.
Kyllä, mun mielestä näin on tietysti, että jos tutkijan uskoo siihen, mitä tekee, niin kyllä hänestä täytyy ehkä siitä kertoakin, jos sillä asialla on yleistä merkitystä.
Nyt Jaakko Kiander, jälleen on auki. Suora kuuma onnittelulinjamme sinulle 09144800. Sinua lähestyy nyt naisihminen, ilmeisesti jostain kesäkulttuuritapahtumasta. Hän on Seija Ilmakunnas. Mm-hmm. Huomentapäivää.
Huomentapäivää.
No hei.
Ja lämpimät syntymäpäiväonnittelut sinulle, Jaakko.
Kiitos,
Joo, tosiaan soittelen täältä Sastamalasta.
Oletko vanhan kirjallisuuden päivillä? Joo.
Joo, tämä on tällainen joka vuoden perusjuttu meikäläiselle. Ja mietin tässä, että sä, Jaakko, olet tämmöinen todella armoitettu kynäniekka, niin eiköhän sovi hyvin lähettää tällaiset ekonomistikollegan syntymäpäiväonnittelut juuri täältä.
Ehdottomasti, se on hieno paikka se. Vanhan kirjallisuuden päivät, olin itsekin viime vuonna siellä. Ja
Vammalan vanhain kirjallisuuden
päivät. Se on Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät, ja siellä on tietysti ongelma, että siinä kirjoja tulee hankittua liikaa, ja sitten ei mahdu enää kotiin, mutta mä luulen, että sulla on vähän sama ongelma ehkä.
Kyllä. Täällä vielä tänä vuonna on kuinka ollakaan teemana raha.
No niin, no niin. Sepä se.
Ja haluaisin vielä muistuttaa mieliin, että Jaakko palkittiin tietokirjailijan palkinnolla muutama vuosi sitten, ja taatusti kyllä meni oikeaan osoitteeseen, ja tämä on tämmöinen aika lailla harvinainen palkinto taloustieteilijälle, tämmöinen hyvän kirjoittajan, kansainvalistajan palkinto.
Joo, se oli mukava sattumus se, ja muistan, että sä sen johdosta annoit mulle merkittävän kirjalahjan sitten tämän Jutikkalan Väikkärin sieltä 30-luvulta, joka on hieno teos.
No kiva, että jos osui ja upposi.
Nyt Seija, kerro joku tarina Jaakosta, joka kuvaa häntä persoonana. Ehkä niistä yhteisistä työkuvioista, koska käsittääkseni teillä semmoista on takana. Millainen heppu tämä Jaakko on vähän vapaammissa työyhteyksissä?
Joo, Jaakko on hyvin pidetty ja arvostettu kollega. Itse asiassa olin kyllä aika yllättynyt, kun tuossa oli tilaisuus kuunnella jo vähän aikaisemmin. Ja kun Jaakko annoit ymmärtää jollain tavalla, että olet jollain tavalla ikään kuin outo tyyppi. Ja se kyllä ei vastaa ollenkaan sitä käsitystä, mikä meillä kollegoilla on. Että Jaakkohan nauttii arvostusta sekä tutkijakollegojen että päätöksentekijöiden parissa, mikä on todella ihan ekonomistipiireissä aika harvinainen, että itse asiassa et ole outo tyyppi, vaan olet hyvä tyyppi. Mutta että ehkä sitten vielä näistä vähän vapaamuotoisemmin, niin sinulla on tämä tapa, että piirustat varsinkin tylsissä kokouksissa esimerkiksi karikatyyrejä kollegoista, ja itsellänikin on tällainen karikatyyri itsestäni, jossa on kuvattuna tällainen villin lännen pahin naiskortti huijari viekas hymy huulillaan, että se ilahduttaa siellä työhuoneessa minua ja nykyisiä kollegoja, ja toisaalta laitoimme sitten kyllä kuitin siitä, että kun lähdit palkansaajien johtajan tehtävästä, niin sait meitä läksiäislahjaksi oman karikatyyrisi.
Kyllä, jo se on mulla työhuoneen seinällä tällä hetkellä herättämässä ilpeyttä.
Kuka sen piirsi?
Siinä oli ihan ammattilaiset asiat.
Aha, oikein, joo, selvä.
Järvi, niminen.
Just, kiinnostavaa. Siis nyt tulee esiin Jaakko piirtäjänä ja myös arkkitehdin ammatista nuorena haaveilleena.
Joo, kyllä mä oon jonkun verran piirellyt.
Just. Nyt, Seija, jatka vaellustasi vanhain kirjain parissa. Kiitos soitosta Jaakolle.
Kiitos ja hyvää kesää.
Hyvää kesän jatkoa. Kiitos. Hei hei. Nyt satelee näitä tekstiviestionnitteluja. Tuossa puhuttiin äsken Seijan kanssa Jaakosta. Ihmisenä ei ole outo, vaan hyvä tyyppi. Kuuntele seuraavaa. Tämä on mahtavan avoin, voimakas onnittelutervehdys. Hei! Jaakko on myötätuntoisin taloustieteilijä, jonka tunnen. Hänelle talous ei ole omalakinen maailma, joka kuuluu vain ekonomisteille. Jaakolle talous on väline ihmisten, myös heikoimmassa asemassa olevien, hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lisäksi talous on Jaakolle aihe, josta voi ja pitää puhua niin, että kaikki ymmärtävät. Ystäväpiirissä Jaakko suhtautuu samalla lempeällä ja järkähtämättömällä tavalla elämän myötä- ja vastoinkäymisiin. Jaakolla on sydämen viisautta. Lämpimin syntymäpäivä onnitteluin, Heikki Hiilamo.
No tämähän oli oikein. Hienosti sanottu.
Tosi hienosti sanottu.
Heikki on hyvä kynämies, että häneltä syntyy tällaisia kohteliaisuuksia.
Todennäköisesti myös ajattelee tasan näin. Ei no, kukaan tämmöistä valehtelisi.
No,
hieno teksti. Varmaan. Rauni Räsänen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kittilästä aurinkoista huomenta.
Huomenta.
Ja sydämelliset onnittelut Kianderille.
Kiitos, kiitos.
Minä olen seurannut televisiosta hyvin paljon ja myöskin radiosta. Ja olen todella samaa mieltä kuin edellinen tekstari tuli ihan tästä empatiasta. Senkin vuoksi, että minä haluaisin myöskin toivoa, että tutkittaisiin 90-luvun laman seurauksia erityisesti semmoisille pienyrittäjille ja mahdollisimman tavallisille ihmisille. Minä olin silloin Helsingin verovirastossa töissä. Mm-hmm. Ja kyllä täytyy sanoa, että se oli hirveää aikaa. Siis jotenkin tuntui, että verovirkailijalta täytyi löytyä sydän. Monta kertaa piti ottaa semmoisia vapisevia ihmisraunioita syliin. He itkivät tilannetta ja sitten me yritimme katsoa, että mitä voidaan tehdä, asunto myydä ja niin edelleen ja sitten muuttaa, mihin muuttaa. Ja näitä keinoja haettiin, mutta ensin melkein yhdessä itkettiin vähän aikaa ja sitten mentiin eteenpäin, että sen takiakin tutkia, että nämä tämmöiset katastrofit pystyttäisiin välttämään tavallisten ihmisten kohdalla.
Joo.
Ja vielä sydämelliset onnittelut.
Kiitos, kiitos paljon.
Kiitos soitosta. Heipä hei.
Hei.
Näin. Tutkijalle, joo, no, Ilmarisen johtajalle isoja velvoitteita satelee.
No mulle on tuttu, että mä aikanaan tein aika paljon tätä lamatutkimusta ja venin semmoista projektia. Ja siitä on seurannut, että mä oon aika paljon kuullut näitä ihmisten tarinoita kyllä sitten. Ja kyllä tämä 90-luvun lama Suomessa oli ihan 30-lukuun verrattava tämmöinen kansallinen tragedia, missä todella monet menetti elämäntyönsä. Ja siitähän tiedetään, että se aiheutti itsemurhia ja avioeroja ja köyhyyttä ja osattomuutta ja masennusta kyllä.
Ja lapsille sitä seurata, en ties mitä.
Ja se periytyy sitten lapsille vielä. Mm. Ja nythän tätä sitten voidaan seurata noissa Etelä-Euroopan maissa, että siellä koetaan samanlaista.
Niin, tämä eurokriisi nykyisenä, ehkä tulevana päälle kaatuvana ja sitten parinkymmenen vuoden takainen ja siitä se Yrjö Janssonin aikainen.
Joo, Yrjö Jansson kirjoitti 30-luvulla näitä samoja juttuja.
Mm. Lisää tekstiviestiterveisiä. Onnea Jaakko ja kiitos, että olet edistänyt demokratiaa olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija Arja Alho.
Okei, kiitos.
Lisää vaikuttavia henkilöitä. Onnea Jaakko, ne taloustieteen kirjat olivat minun paras sijoitukseni yhteiseen hyvään ikinä. Pekka Rehumäki tervehtää.
Joo, tämä oli jännä juttu. Pekka Rehumäki oli kaveri, johon tutustuin silloin, kun aloitin, tai olin silloin aloittamassa opintoja. Ja hän oli aloittanut kansantaloustieteen opinnot, mutta sitten siirtyi sosiologiaan. Ja silloin hän oli kerännyt taloustieteellisiä kirjoja, jotka hän sitten antoi mulle itselleen tarpeettominen. Ja ne oli kyllä mulle hyödyllisiä, että mä luin ne läpi.
Kyllä, kyllä. Parhaimmat onnittelut sinulle syntymäpäivänäsi ja tasapainoista aikamiesaikaa. Terveisin Jukka Eronen 60-luvun Puotilasta.
Oho, joo. Jukka Erosta en olekaan kyllä nähnyt sitten, koska hän muutti sieltä 70-luvulla jo pois sieltä, että, mutta hänen kanssaan pari vuotta kyllä leikin aika paljon.
Joo. Aurinkoiset onnittelut juhlakalulle, mutta onko maailmanlaajuiseen markkinarahatalouskriisiin muuta ratkaisua kuin kolmas maailmansota? Terveisin isä Aurinko. Kolmas maailmansota.
No toivotaan, että se nyt ei ole se ratkaisu sitten kuitenkaan. Että.
Vertaas nyt Jaakko Kiander kuitenkin vähän. Siis missä ollaan ja eletään
no, tässä
nyt?
On tämä, mä ymmärrän tämän maailmansota-analogian kyllä, että me ollaan aika lähellä samantapaista tilannetta Euroopassa, kun oltiin 30-luvun alussa. Että silloin oli myös tämmöinen rahoitusjärjestelmän kriisi, joka johti syvään lamaan. Ja silloinhan se johti siihen, että diktaattorit nousi valtaan sitten monissa maissa, mikä sitten taas aikanaan johti maailmansotaan. Eli kyllä tässä on, mä en usko tähän maailmansotaskenaarioon, mutta mä uskon, että tämä voi pahimmillaan johtaa aikamoiseen poliittiseen sekasotkuun ja demokratian kriisiin kyllä tämä nykyinen talouskriisi.
Onko jotenkin vedettävissä nyt semmoista linjaa, että se mitä tapahtui Suomessa, täällä pienessä lamamaassamme 90-luvulla, niin se jokin kertautuu nyt
kyllä,
eurokriisinä?
Kyllä, nimenomaan. Se kertautuu niin kuin moninkertaisena nyt ja tässä on tietysti huvittavaa se, että muiden kokemuksista ei opita, että kun Suomessa tämä koettiin, niin sitten käytiin tästä maailmalla kertomassa, että Suomessa on tämmöistä ollut, että varokaa te muut, mutta sitten kyllä reaktio muualla oli, että no se nyt varmaan johtui suomalaisten tyhmyydestä, että ei meille muille tämmöistä voi sattua.
Tai huonosta säkästä, kun se Neuvostoliitto kaatui vierestä ostamasta
kyllä
tavaraa.
Kyllä se
tai
yksinkertaistettiin liikaa tähän Neuvostoliittoon.
Ja toinen juttu sitten sieltä pelastuspuolelta muutama vuoden päästä oli tämä Nokia, jota taas sanotaan hyväksi säkäksi.
Kyllä, Suomella oli sitten myös hyvää onnea tämän huonon onnen jälkeen, että kyllä tästä Nokiasta oli valtava hyöty meillä niin kauan kuin sitä riitti.
Mutta voiko onnesta puhua tässä mielessä, siis tuurista?
Kyllä musta voi puhua, että Suomen lamaan johtavat syytkin on osittain huono onni, että ei pelkästään oma tunarointi, vaan oli vähän onnettomat olosuhteet. Ja sitten kun siitä lähdettiin ylös, niin siinä oli taas hyvää onnea, tämmöisiä onnekkaita talouden sattumuksia, jotka sitten edistivät Suomen vahvaa kasvua.
Ja valtava hullaantuminen, muka ihana, muka rikastuminen, muka kaikille 80-luvulla. Sehän siinä oli se henkinen, psykologinen tausta.
Se oli se tausta ja sama on tässä nyt ollut taustalla Kreikassa ja Espanjassa ja Irlannissa. Niissä on ihan samalla tavalla rikastuttu. Ensin sillä tavalla on otettu paljon asuntolainaa ja pantu rahaa kiertämään. Suomessa tehtiin sama 80-luvulla ja sillä tavalla voi 5 vuotta mennä oikein mukavasti, mutta sitten kun tämä velanhoitokyky sitten menee, niin sitten ongelmat alkaa.
Ennen niitä palkansaajien tutkimuslaitosvaiheitasi olit tosiaankin Jaakko Kiander syntymäpäiväsankarimme töissä siellä Yrjö Janssonin säätiössä. Ja nyt tämä mystinen nimi Yrjö Jansson, häntä täytyy hieman valottaa. Siis mieshän oli teknisen korkeakoulun kansantaloustieteen professori. Aikamoinen toisinajattelija 30-luvun laman jälkihoitovaiheessa. Muun muassa tämä Ernst Nevanlinna totesi, että hän on mieletön, hänet pitäisi vaientaa.
Kyllä, silloin oli 30-luvulla myös tämmöinen yhden vaihtoehdon politiikka ja Yrjö Jansson vastusti kultakantaa ja taas virallinen linja, jota sitten Nevanlinna ja Ryti ja Paasikivi ja muut edusti, niin oli kultakannan takana ja he katsoivat, että kaikki, jotka kritisoi kultakantaa, niin on hulluja. Mutta sitten Suomi sitten yhtenä päivänä sitten kuitenkin joutui luopumaan kultakannasta, jolloin kaikki sitten totesi, että eipä tässä mitään, että kyllä voidaan elää ilman kultakantaakin.
Joo. Kuvaile nyt, Jaakko Kiander, vähän niitä tuntoja tähän Yrjö Janssonin verrattuna, kun sinäkin arvostelit niin voimallisesti sitä vallitsevaa politiikkaa. No kyllähän, niin huomasitko heti suoraan, että tässähän ollaan Yrjön housuissa?
No totta kai huomasin. Ja
halusitkin olla.
Hänellä oli helppo samaistua ja tietysti sopii, että kun oli Janssonin säätiössä töissä, niin ehkä säätiökään ei pitänyt niin pahana, että on tämmöinen nuori pikku Jansson siellä sitten niin kuin kritisoimassa maailmanmenoa.
Onnea. Ympäristö on Jaakko Kulta iso syy huoleen, vertaa Rio plus 20 tulokset Maailman loppu on kuuma ja vähälajinen. Terveisin Pentti T.
Joo,
pahan povausta.
Tähän mä törmään, kun mä käyn keskustelemassa eri paikoissa, että mähän en ole kauhean huolissani näistä ympäristöuhista. Ja tämä aina kyllä vihreissä ystävissä niin sitten herättää tämän tapaisia reaktioita, koska meillä on paljon ihmisiä, jotka on todella aidosti huolissaan, että tässä ollaan menossa nyt aivan niin kuin viimeisillä rajoilla ja ekokatastrofi on ihan oven takana. Näitä puheenvuoroja mä oon kyllä kuullut paljon, mutta en kuitenkaan jaksa ihan vakuuttua siitä.
Vihreistä ystävistäsi, Jaakko Kiander, puhut, mutta olet ilmoittanut, että et pidä tästä punaviher-idealistisesta höpertelystä, etkä myöskään totalitarismista. Mistäs pidät?
No ehkä mä oon tämmöinen poliittisesti tämmöinen jonkunlainen länsimainen demokraattinen ja liberaalinen.
Oikeistodemari, no, sanot itse
jossain.
No
mä oon ajatellut, että mä oon niin kuin oikeistodemari siinä mielessä, että en ole siis punavihreä, mutta toisaalta kannatan kuitenkin hyvinvointivaltion keskeisiä elementtejä ja sitä, että heikoista pidetään huolta.
Paljon onnea viisaalle arvostamalleni miehelle, sanoo tämä nimetön syntymäpäivä onnittelija Jaakko Kianderille, ja hyvä niin. Lämpimät onnittelut Jaakko Kianderille. Mielenkiinnolla aina kuuntelen huomatessani, että te selvennätte mediassa taloustilanteita. Ja minuakin jo lapsesta pitäen kiinnosti seurata keskustelua. Ainakin se oli iso osa kasvamistani, ja niihin aikoihin opin lukemaankin. Kaarina Manninen tervehtää ja huomaa varmaan yhtäläisyyksiä sinuun, minuun ja ties kehen. Lisää tekstiviesti terveisiä, Jaakko, hyvä. Onnea Vartio Mellunkylän omakotiyhdistyksen entiselle puheenjohtajalle, Jaakko Kianderille siis. Kiitos, että jaksoit hoitaa kylän asioita yötyönä. Sähköpostit oli aina kirjoitettu, kun muut jo nukkuivat, muistelee tämä oman kotiasukas. Ihailen sinun luontevuuttasi ja sydämellisyyttäsi. Uusin virka ei ole tuonut vallan merkkejä kotinurkillesi. Anne Salmi ja Sarliin.
Kiitos. Tervettä. Sinne vaan terveisiä. Anne Salmi on tämän omakotiyhdistyksen kyllä niin kuin todellinen moottori. Ja mä olin 4 vuotta mukana siinä hallituksessa. Muodollisena puheenjohtajana huomasin, että kyllä nämä aktiivit hoitaa erittäin hyvin tämän homman. Ja jouduin sen sitten jättämään, kun ei mulla enää ollut aikaa.
Mitäs nyt, jos ajattelet, aiot, Jaakko, tehdä töitä 6-8 asti? Kun sinulla on niin mukavaa, jännittävää ja mielenkiintoista työtä, Jaakko Kiander, kokonaisihmisenä, sitä voit toteuttaa ja noudattaa. Mitä sanot muille, niille, jotka ovat vaikka 5-8-vuotiaita, mitä hirvittävästi väsyttää ja kyllästyttää se tylsä ja tympivä työ?
Mä ymmärrän hyvin, että ei voi olettaa, että kaikki työskentelisi 68, koska kaikki työt ei ole kauhean hauskoja ja ihmisten jaksamisessa on valtavia yksilökohtaisia eroja. Ja sen takia musta tämä meidän nykyinen eläkejärjestelmä on siinä mielessä hieno, että sehän sallii tämän vaihtelun tässä eläkeiässä, että voi valita itse, jääkö 63-sena vai jatkaako 68, jos mahdollisuuksia on. Mutta mä kun olen nyt eläkeyhtiössä töissä, niin mä ajattelen, että nyt tämän politiikan uskottavuuden takia, niin kyllä mulla täytyy tavoitteena olla tämä 68, että jos mä käyn puhumassa työurien pidentämisestä, niin silloin ne täytyy myös tietysti omalla kohdalla myös pidentyä.
Eikä se ole huono tavoite ainakaan siinä mielessä, että se työnteko kuitenkin tuo sitä tavoitteena olevaa osallisuutta väistämättä.
Kyllä se tuo, ja voi sanoa, että ainakin miehille se on hyvin tärkeä tämä työyhteisö ja työn kautta tuleva identiteetti, että sitten jos semmoinen aktiivinen mies, joka on monessa mukana ja lähtee eläkkeelle, niin sillähän kaikki nämä sosiaaliset rakenteet ikään kuin romahtaa kerralla. Ja sen takia on ehkä fiksuakin jatkaa työntekoa.
Muistelehan nyt, Jaakko Kiander, aikoja ja puheita, kun olit palkansaajien tutkimuslaitoksessa töissä. Siinäkin oli 2 vaihetta, se tutkiminen rivitutkijana ikään kuin ja sitten vähän myöhemmin 2 vuoden välin jälkeen johtajana.
Joo.
Miten puheet kulkivat mielessäsi ja ajatuksesi silloin, nyt tulkittuina, tästä työntekokysymyksestä vanhaksi asti?
No kyllä mä oon aina ajatellut tässä samalla tavalla, että ei ole tarvinnut muuttaa mielipiteitä. Että kyllä mä on tämmöinen aika työorientoitunut ja ajattelen, että kyllä niin kuin työ kuuluu kaikille ja sitä pitää tehdä mahdollisuuksien mukaan.
Joo. Hyvää syntymäpäivää. Vaihtoehtoja on elämässä aina, mitä ne sitten ovatkaan, lausuu tämä tervehtiä.
Se on totta, että kyllä vaihtoehtoja sitten aina löytyy, kun on todella pakko niitä löytää.
Vaasasta tulee jännittävä kysymys. Tässä on varmaan jotain salakielisyyttä mukana. Olisiko Jaakko Kiander sinulla terveisiä suomalaiseen peruskouluun?
No ehkä semmoinen terveinen, että niin kuin PISA-tutkimuksissa tiedetään, niin meillä on ehkä maailman paras peruskoulu. Ja musta olisi ehkä tärkeää, että kun tämä hyvä taso on saavutettu, niin siitä pidettäisiin kiinni.
Joo. Uhkaako sitä tasoa joku? Puumalassa kyllä, tai aina, muualla?
Kyllä aina on uhkatekijöitä, että maailma ei tule sillä tavalla valmiiksi, että voitaisiin olla tyytyväisiä. Että hyvätkin saavutukset voidaan sitten menettää aika pian.
Onnittelut päivän sankarille Jaakolle. Kysyisin, miksi Espanjalta ei vaadita lainan takuuksi kultaa? Markus S.
No varmaan sen takia, että Espanjalle ei ole kultaa niin paljon, että se riittäisi 100 miljardin takuuksi, että sieltä täytyy jotakin paperia saada pikemminkin vakuudeksi.
Mitä nyt ajattelet, Jaakko Kiander, tästä Euroopan kriisin vaiheesta tai nimenomaan tästä korostetusta etelä-eurooppalaisesta tapauksesta? Nythän povaillaan, että 10 vuoden päästä se on täällä Pohjolassakin se sama tilanne, Kreikka-Espanja-systeemi. Miten se on siinä mielessä mahdollista, kun esimerkiksi Portugalissahan ei ollut edes sosiaaliturvaa merkittävässä määrin 20 vuotta sitten. Ja eikä siellä kai nytkään ole, mutta se romahdus on vain tullut.
No kyllä näissä etelämaissa on sosiaaliturvaa kehitetty kovasti viime vuosikymmenien aikana ja julkisia palveluja parannettu. Ja se on ehkä yksi tekijä tässä kriisin taustalla, että nyt rahat ei tahdo näihin etuihin riittää niissä maissa.
Se EU-harmonisointi eli pohjoismaiselle tasolle pääsiminen, se on nyt sitten sitä yhtä tuhon tietä ollut.
No musta se on hyvä tavoite, että siihen mennään, mutta se mikä siellä on unohtunut on tämä vientiteollisuuden kehittäminen sitten, joka tuottaisi sitä tulopohjaa sitten näihin julkisiin menoihin.
Mitä tapahtuu nyt? Mitä saamme lähipäivinä kuulla uutisista, kun kesän kuumuudessa siellä mietitään?
Mä luulen, että seuraava suuri kysymys on, että ollaanko siirtymässä eurooppalaiseen liittovaltioon ja millä aikataululla?
Aha, se on se seuraava. Nyt, Jaakko Kiander, yhteinen tuntimme on kulunut ja 50. vuotesi on vauhdissa, eikä lamassa. Saat lahjan ja muiston matkaasi täältä Yle Radio 1. Tämä on suomalaista musiikkia RSO:n Radiomme Sinfoniaorkesterin ja Liisa Batiasvilin viulun voimin. Tykkäätkö viulusta?
Kyllä.
Viulustakin. Hyvä. Kiitos käynnistä. Hyvää keskikesää myös teille, hyvät kuulijat. Syntymäpäivä sankari palaa ääneen elokuussa. Heipä hei.
Kiitos.